жыў для Беларусі.
Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, шаноўныя сябры. Мы працягваем далей знаёміцца з асобаю нашага народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і для беларусаў і за гэта загінуў. У гэтай перадачы мы працягнем гутарку з Вітольдам і яго сябрам Сергеем Пантусам аб іх удзелі ў выбарах у гарадскі савет дэпутатаў у роднай Бярозаўцы, якія адбываліся ў 2018 годзе.
Так, сябры, па вашым расказе я зразумеў, што у вас ішла барацьба не з вашымі апанентамі ў выбарах, а больш барацьба з той сістэмай, з гэтай вот камісіяй, з тымі людзьмі, каторыя там сядзяць. Чаму так атрымалася, што гэта была не барацьба за мандат, а барацьба за правільны падлік, за праўду?
Трэба пачынаць з самага пачатку. То бок канцэптуальна выбары будуць мець сэнс, калі будуць лічыць галасы. Я заўсёды казаў, што наша мэта не скінуць свайго канкурэнта і залезці на яго зэдлік альбо крэсла там якое, а прымусіць уладу, каб яна лічылася з голасам людзей. Калі чалавек лічыць так, мо ён і памыляецца, але калі ён так лічыць, гэта меркаванне павінна...
Ну, спамінаюцца неўміручае слова Кастуча Кальноўскага. Не народ для ўрада, а ўрада для народа.
Для народа. І гэта было сказана больш за 150 год таму. А зладзёжаць гэтага выказвання, гэтых слоў, яна...
Пасяльная.
Так, так, так. І што я яшчэ маюся сказаць? Так, цікавы факт, мяне час ад часу паклікаюць з тым, што, ну, маўляў, не маеш вышэйшай адукацыі. Так, гэта мой промах, але маю зазначыць сярод тых людзей, которые фальсифікавалі тыя выбары, усе з вышэйшай адукацыі. Толькі адзін я не меў гэтай вышэйшай адукацыі. Але я не фальсифікаваў. Можа, вышэйшая адукацыя...
Да я права фальсифікаваць.
Можа, яна просто ні пры чым.
Не, насамрэч, там не ўсе з вышэйшай адукацыі, там ёсць сярэднеспецыяльная адукацыя.
А, ну, там я ў
асноўным...
Супакою.
В асноўным...
Ты мяне супакою.
Я просто вывучаў гэта пытанне, я глядзеў. Я хачу адказаць, чаму мне прыпяцелася бароцца, скажам так, з сістэмай. У адным з нашых першых відэў я казаў, што у мяне таксама няма мэты залезці ў гэта крэсла, дарвацца да ўлады. У мяне мэта змяніць сістэму да адкрытасці, празрыстасці, справядлівасці. Як бы гэта не банальна, гэта слова ўжо так запаскалі, што здаецца сорамна ўжо казаць, але ад таго, што мы не будзем казаць, гэта не зменіцца нічога. Таму менавіта дзеля гэтага. І яшчэ хачу сказаць, што мой апанент на ўчастку, як і я, у прынцыпе, не праводзіў ніякай, можа быць, трошкі болей праводзілі нікога агітацыйную кампанію у размовах з людзьмі. Мой апанент, у прынцыпе, не ведаю. Па-моему, наогул не праводзіў ніякай агітацыйнай кампаніі, але тым не менш, пры ўсіх гэтых хібах, пры ўсіх гэтых недарэчнасцях і парушэннях, якія былі на выбарчых участках, пры вядзенні слабой агітацыйнай кампаніі я набраў, нават па іхніх падліках, 19,4% прыняўшых удзел у галасаванні. То бок сходу набраў амаль 20%. То бок пры нармальных падліках
людзі вераць.
Да, то бок
людзі галасуюць.
Як я там чуў меркаванне, калі казаў, што калі там пачалі абмяркоўваць мае асобы, так хто яны такі, трэба заслужыць. Ну, людзі, я жыву там. Я размаўляю з людзьмі, сустракаюся па сваёй вуліцы.
20%, амаль 20%.
Мне вуліцы ведуцца, мне здароваюцца. Літаральна учора мой бацька шоў па вуліцы, да яго падышлі 5 мужчынаў абсалютна незнаёмых, паціснулі ў руку і сказалі, мы галасавалі за вашага сына. Таму не прыходзіцца змагацца з та сістэмай. Разумееце, та сістэма бароніць сама сябе, для яе гэта проста пытанне выжывання. Вы не прекрасна разумееце, што пры адкрыт свободных выборах, но никому будут не потребны. Я не переживаю, что я не буду никому не потребны. Руки есть, на хлеб я не заработаю. А что будет с родителями, когда будут спать за системой? Тому я не так и працую. Это для их пытания выживания. Але я знаю систему. Господарство, не переживайте, не пропадете. Не пропадете. У вас так само есть руки и головы. Когда вы добрые инженеры, вы будете запотребованы.
Наставники.
Наставники добрые, вы будете запотребованы. Не хвалюйтесь.
Добро, поговорим про систему. Давайте поговорим трохи про электорат. По ваших лічбах прийшло, Сергій, до вас 23% виборців, до вас буде 30%. Що це значить? Чому люди не йдуть на вибори? Це ніяка соціальна апатія, або це ніяка недовір у владі, недовір тому процесу вибору, що люди думають, що не підуть їх обманути. Чому людей прийшло так мало, по ваших подліках?
Так, хотілося б як боль, але наскільки я вижу, Україна там залічиться голоси, вибори у місцевої совєти, ну от на першу поступку з цієї влади, проходять так само при невеликій явці. прикладно 20-30%. То бок у нас ситуация не катастрофична, але улічваючи, что мы у Беларуси, улічваючи дисциплинованность наших людей и отказность, на самом деле люди у нас судовные и отказные. Я просто различивал на больше. Але все ж таки, ведавши, что твои голосы лічить не будут, ну так, у людей апатия. И она отштурховывает. Человек хочет удельничать в громадском житті. И вот это, бодай, что наиголовнейшее злочинство сегодняшнего режима, что он девальвует вот эту затекавленность людей до громадского життя. Ну, але, дякую Богу, ну, вот не меньше за 20%. Так что все отказали на ваше питание.
Так, отказали. Я так само сказал, что в разговорах с людьми, по моих назираниях, у любой компании с человек 10, 8 скажут, на что идти, все одно, все заради дома. Все одно уже кого захочет, того и поставят. Ну, коли ваши провладные представники чуют народ, они задумаются, что нечто не то и в датском королевстве. Зрозумело, что так тягнуться долго не может. И исторические приклады показывают то, что ранее или позднее, коли ты колькость пара в котле набирается до критичного момента, треба будет где-то выпустить пар, коли его не пускать, котел просто взорвется. Мне этого не хочется, бо я ведаю, что это будет разруха, это будет голод. Да и, зрешты, честно, працевать легко. Я думал, всем по всей Беларуси, всем большим комиссиям працевать честно.
Это легко фальсификовать. Кепска.
Ну, ты же
честно.
Оказалось, что не тяжко. Да, вот я вы же назирали, что это было тяжко. На самом деле, это тяжко. Я сегодня бачу информацию.
Такая стомленность.
Я сегодня бачу информацию у Минску на одном участку. Там были аккредитованы журналисты, и под камерами журналистов примусили перелечить голосы выборщей комиссии. И перелечили, и оказалось, личбы на парадах супраслеглые. И на этом участку оппозиционный кандидат выигрывал с оглушальной перемогой. И вот фотография твары сябров выборчей комиссии. Это треба бачить. На этих тварах все написано. И сором, и ганьба, и страх. Не ведают и понесут на него криминальную отказность, сгодно с артикулом 192 криминального кодекса, по которым за наумысное искажение выников выборов погрожает до 5 годов позбавления воли. Не ведают, покуль что за 24 года ни один человек за это не понес покарание. Але яны страх. Страх – это грех. На самом деле. Страх – это порождение греху. Вот, и коли вы боитесь, робите честно, не треба будет бояться. Я не боюсь навод гэтае слово казать, бо я кажу правду.
Наконт покарання гэта ўсё яшчэ наперадзе. Згодзім.
Цалкам моцна.
У наступнай перадачы мы завершым гутарку з Вітольдам Сергеем аб той выбарчай кампаніі і працягнем далей знаёміцца з асобаю нашага народнага героя, які жыў для Беларусі і для беларусаў. І за гэта загінуў.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.